ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 7. april, u vestima dana. Vučić, razumno rešenje za Kosovo potrebno što pre, kao i dugotrajan mir između Srba i Albanaca. U Makedoniji uhapšena sedmorica osumnjičena za terorizam. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Evropska unija, uprko sankcijama, ohrabruje trgovinu s Iranom. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još šef kabineta kosovskog premijera i čelnik kosovske delegacije u tehničkom dijalogu s Beogradom, Amne Arifi, kaže za Radio Slobodna Evropa da ako god pokuša da prisvoji jezero Gazivode, to će biti viđeno kao agresija.
To je imovina Kosova od ekonomskog je značaja, a i bez toga to je deo teritorije Kosova i o tome se neće diskutovati u Briselu.
Sprega politike sa nelegalnim investitorima jedan je od glavnih razloga što se država ne angažuje dovoljno u nelegalnoj gradnji, kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta Miodrag Radulović.
Najveći deo tih vila izgrađenih po Zlatiboru, po Kopaoniku, po Tari, po gradovima i opštinama i selima, onda bi njihovi članovi partija bili prvi na tapetu.
O ovim i drugim temama u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rešenje problema s Kosovom neophodno je što pre, kao i izjašnjavanje Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili i dalje ubijanje za teritoriju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja medijima u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Vučić nije ponudio konkretno objašnjenje termina kompromisno rešenje koje učestalo pominje kao epilog razgovora dveju strana. Detalje ima Milan Nešić.
Potreban nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Rešenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, bezbednosti za naše građane pre svega, neki drugi brinu za njihove građane.
Predsednik Srbije je napomenuo i da Srbija i Srbi sa Kosova neće samostalno ući u formiranje zajednice srpskih opština.
Koliko bi to Srbi uradili, postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom.
Rekao je Vučić, podsjetivši da se sa formiranjem zajednice srpskih opština garantovano je Briselskim sporazumom kasnije 1930 dana.
Politika Srbije i naš savet Srbima na Kosovu i Metohiji biće da pažljivo radimo, da pažljivo pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da na svojim pravima insistiramo svakoga dana.
Vučić je rekao i da bi trebalo rešiti i, kako se izrazio, problem odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i prema formiranju zaštićenih zona kojih je, kako tvrdi, prema ranijim planovima trebalo da bude ukupno 44.
U zavisnosti od toga kakvo će biti i hoćemo li uopšte biti u prilici da ponudimo nešto Srbima i Albancima kao rešenje kosovsko-metohijskog čvora, vidjet ćemo koliko tih i takvih u potpunosti zaštićenih zona mora da bude, da sva imovina srpske crkve mora da ostane srpskoj crkvi i mora da bude garantovana da to pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi Beograd.
Govoreći o, kako je nazvao, odgovornosti za rešenje kosovskog problema, Vučić je naveo da će morati da je pokažu svi građani.
I neću da postavljamo pitanje nikakvo na referendumu da li ste za ulazak u Evropsku uniju, za blagostanje i prosperitet, a usput i za sporazum sa Prištinom, nego će narod imati vrlo jasno i vrlo precizno da se izjasni o potencijalnom sporazumu do kojeg bismo možda, ali samo možda, jednog dana mogli da dođemo.
Aleksandar Vučić je ukazao i da je demografska slika Srbije i Srba, ukoliko se ne reši kako se izrazio kosovski čvor, takva da će Srbija imati za milion manje ljudi 2050. godine nego što bi imalo ukoliko bi Beograd i Priština razrešili više decenijski spor. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova ocenilo je da upoređivanje Hrvatske s nacističkom Nemačkom predstavlja zamenu teze, jer je upravo režim Slobodana Miloševića uz pomoć JNA i dela hrvatskih i Srba Bosne i Hercegovine odgovoran za povratak etničkog čišćenja u Evropi. Hrvatsko ministarstvo je pozvalo Srbiju na odlučno suočavanje s prošlošću i konstruktivan pristup utemeljen na činjenicama. Makedonska policija saopštila je da je uhapsila 7 osoba osumnjičenih osumnjičenih za terorizam zbog učestvovanja u borbama u Siriji i Iraku, prenosi agencija Associated Press. Vlasti su ranije navele da se oko 130 makedonskih državljana pridružilo militantima Islamske države u Siriji, da je oko 10 njih stradalo u borbama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akumulaciono jezero Gazivode, koje se većim delom nalazi na severu Kosova, manjim u centralnoj Srbiji, još uvijek je kamen spoticanja između Beograda i Prištine i nema naznaka da će se tu nešto promeniti. Kosovski zvaničnici poručuju da niko neće moći da prisvoji hidrosistem Gazivode jer on pripada Kosovu i da će svaki pokušaj prisvajanja biti tretiran kao agresija na Kosovo. Priština i Amra Zajneli.
Akumulaciono jezero Gazivode nalazi se većim delom u opštini Zubin Potok na severu Kosova, a manjim u opštini Tutin u Srbiji. Od hidrosistema Ibar-Lepenac na Gazivodu, koji se nalazi u Zubinom Potoku, pijećom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću, a koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B. A pored toga, vode iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Sam kanal Ibar-Lepenac dugačak je 49 km, prostire se od jezera Gazivode do Prištine, a završava se u jezeru Badovac kod Gračanice. Prolazi kroz teritoriju pet opština: Zubin Potok, Mitrovica, Vučitrn, Obilić i Priština. Hidrosistemom danas upravlja javno preduzeće Ibar-Lepenac sa sedištem u Prištini, a u vlasništvu vlade Kosova. S druge strane, isto tako preduzeće u Zubinom Potoku postoji u vlasništvu Srbije pod nazivom Ibar, osnovano 2002. godine, a koje inače Kosovo smatra ilegalnim. Kosovo je odlučno da o hidrosistemu na Gazivodu neće pregovarati sa Srbijom u Briselu. Ovaj hidrosistem je od izuzetnog značaja zbog toga što jedan deo Kosova snabdeva vodom, ali doprinosi proizvodnji električne energije. Premijer Kosova Ramuš Haradine je prethodno kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi sporazum o energetici postignut u dijalogu sa Srbijom, te dodao kako iz tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje za jedan deo Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare prošle nedelje kratko prokomentarisao da Gazivode vidi u sastavu Kosova. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio glasan po pitanju Gazivoda, navodeći da je on od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Upravo je tokom vikenda jezero Gazivode dospelo u javnost kada su srpski mediji pisali kako Kosovo planira da preuzme kontrolu nad ovim hidrosistemom, a potom i da je KFOR to uradio, što je ova misija negirala. U otvorenom pismu Srbima na Kosovu u petak, predsjednik Srbije Vučić je od misije KFOR i NATO-a zatražio da, citiram, mir zaštite tako što će sprečiti svaki eventualni pokušaj, bilo čiji pod bilo kakvim izgovorom, da zauzmu i od vas otmu hidroelektranu Gazivode, završen citat. Šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine Amni Arifi u izjavi za naš program kaže da je jezero Gazivode deo teritorije Kosova i da kogod pokuša da ga prisvoji, citat, taj će učiniti agresiju nad Kosovom, na što će odgovoriti narod Kosova, završen citat. To je imovina Kosova, od ekonomskog je značaja, a i bez toga to je deo teritorije Kosova i o tome se neće diskutovati u Briselu. Iako je bilo problema u upravljanju Gazivodom, mnogi su problemi nasljeđeni, ali ono što je jasno jeste kome pripada Gazivode, kategoričan je Arifi. Brana Gazivode se nalazi 25 km od Mitrovice. Građena je između 1979. i 1984. godine, a radi vodosnabdevanja stanovništva, za industriju, termoelektrane i navodnjavanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad je priča o nelegalnoj gradnji. Iako je bilo zakazano za danas, Ministarstvo građevinarstva sinoć je saopštilo da se odlaže rušenje nelegalnog objekta, restorana od 1000 kvadrata na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, jer nije obezbeđena neophodna asistencija policije. Tokom prepodneva ispred spornog objekta okupila se grupa nepoznatih muškaraca koji su predstavnicima medija zabranili da snimaju ovu građevinu. Analitičari smatraju da država nema snage ni volje da se bori protiv divlje gradnje koja u Srbiji cveta. Ognjen Zorić i Dušan Komačević šalju priču s lica mesta.
Nelegalno sazidani objekat na najvišoj tački na Kopaoniku, Pančićevom vrhu, i dalje radi. Zakazano rušenje se nije dogodilo, mada je pripremano. Čak su i struja i vode isključeni prošle nedelje. Kako smo se uverili na licu mesta, sada se napaja iz agregata, a umesto teških mašina, u vreme zakazano za rušenje ispred objekta se okupilo desetak nepoznatih muškaraca, koji nam nisu dozvolili da dalje snimamo. U Nacionalnom parku Kopaonik, telu nadležnom za zaštitu i unapređenje prirode ove planine, kažu da o razlozima za odloženo rušenje znaju koliko i svi drugi građani, to jest da rušenja nije bilo jer nije obezbeđena asistencija policije.
U skladu sa zakonom, ministarstvo, odnosno Republička inspekcija, određuje tenderom izvođača. Taj izvođač u ime države, odnosno ime ministarstva, odnosno ime Republičke građanske inspekcije, pristupa izvođenju radova. On se danas nije pojavio, razlog je nedostatak asistencije, verovatno je izvođač smatrao da će biti problema i danas se nije tome pristupilo.
Rekao nam je Bojan Milovanović, direktor Nacionalnog parka Kopaonik. Da li je policiji i upućen zahtev za asistenciju, pitali smo MUP, a na odgovor i dalje čekamo. Sporni objekat je podignut u samom Nacionalnom parku, gde je potrebna dozvola čak i da bi se postavio venac Josifu Pančiću, po kome ovaj vrh i nosi ime. Takođe, nalazi se u blizini vojnih objekata, tek nekoliko stotina metara od linije sa Kosovom, pa je potrebna i dozvola Ministarstva odbrane. Kako nam je rekao Bojan Milovanović iz Nacionalnog parka Kopaonik, odobrena je gradnja privremenog objekta od 150 kvadrata, gotovo 10 puta manjeg od naknadno izgrađenog.
Svi investitori su dužni i obavezni nakon svih potrebnih zakon proisteklih dokumenata da to podnesu i upravi Nacionalnog parka, koja daje mišljenje da se može pristupiti, obaveštava Republičku i opštinsku građevinsku komisiju koje vrše nadzor da li se taj objekat radi u skladu sa zakonom i u skladu sa građevinskom dozvolom i uslovima za zaštitu prirode.
Podsjetimo, rešenje o rušenju nelegalnog objekta donela je Republička građevinska inspekcija 25. jula ove godine. Rušenje je bilo zakazano za utorak u 8 sati ujutru. Država ne želi da se uhvati u koštac sa nelegalnom gradnjom, jer bi u tom slučaju morala da ukloni veliki broj takvih objekata koje su po čitavoj Srbiji podigli članovi stranaka na vlasti. Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radulović, diplomirani inženjer arhitekture i magistar ekoloških nauka. Prema rečima našeg sagovornika, praksa da investitor izgradi objekat na mnogo većoj površini od one navedene u papirima je česta u Srbiji. Kao primer, on navodi da je tokom karijere radio u firmi koja se bavila izradom tipskih projekata, kojih se investitori nisu držali.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5.000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu. Samo što niko nije proverio da ne gradi objekat po toj dozvoli, nego gradi sasvim nešto drugo. I danas je takva situacija i u Beogradu i u zemlji u celini.
Kažemo još da se gradnja objekta na Pančićevom vrhu odvijala skoro godinu dana bez ikakvih problema i bez reakcije nadležnih institucija, iako je jedan broj medija o tome redovno izveštavao. Sa Kopaonika, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Vučić, razumno rešenje za Kosovo potrebno što pre, kao i dugotrajan mir između Srba i Albanaca. U Makedoniji uhapšena sedmorica osumnjičena za terorizam. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Evropska unija uprkos tim sankcijama ohrabruje trgovinu sa Iranom. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte kako je iranski predsjednik Rohani prokomentarisao stupanje na snagu novih američkih sankcija njegovoj zemlji.
Mislim da je prava svrha trenutne politike administracije SAD da se angažuju u psihološkom ratu i da postoje seme podele među Irancima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi. Prvi talas američkih sankcija Iranu stupio je na snagu u ponoć. Cilj im je ukidanje pristupa Iranu američkim dolarima i smanjenje obima trgovine u ključnim iranskim industrijama, uključujući automobile, avione i persijske tepihe. Washington i Teheran nastavljaju da razmenjuju upozorenja o posljedicama. Više detalja u storiji koju je priredila Ajla Obradović.
Washington tvrdi da Iranci već osjete ekonomske probleme izazvane sankcijama, budući da je iranska valuta rijal izgubila oko polovine svoje vrijednosti od kada je predsjednik SAD-a Donald Trump u aprilu najavio da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Trump je ponudio još jednom da pregovara onome što smatra boljim sporazumom u direktnim razgovorima sa čelnicima Teherana, ali predsjednik Irana Hasan Rohani odbio je tu ponudu.
Prvi korak za Trumpa bi bio da pokaže da on iskreno želi da se uključi u pregovore kako bi rešio problem. Kakav je značaj pregovora kada istovremeno nameće sankcije? To je kao da neko drži nož u jednoj ruci kako bi ubio suparnika, dok istovremeno tvrdi trebalo bi da pričamo i pregovaramo. Odgovor u takvom slučaju bi bio da se kaže sklonite nož. Ta osoba treba da sedne za pregovarački sto kako bi pregovori imali smisla.
Uprkos povlačenju SAD-a iz nuklearnog sporazuma, Rohani je rekao da će Iran nastaviti da se pridržava ograničenja iz sporazuma u zamjenu za nastavak saradnje bez sankcija sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i drugim važnim trgovinskim partnerima. To je pozdravila Evropska unija, koja nastoji da zaštiti evropske kompanije od kazni koje bi mogle uslijediti nakon ponovnog uvođenja sankcija SAD-a. Ali stotine evropskih i azijskih kompanija već su najavile izlazak sa iranskog tržišta. Iranski ministar vanjskih poslova Muhammed Javad Zarif rekao je da globalna reakcija na potez Trumpa pokazuje da je Washington diplomatski izolovan, a ne Teheran. Sankcije pozdravio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Pozivam evropske države koje pričaju o zaustavljanju Irana da se pridruže ovim akcijama. Vreme je da prestanemo pričati i da počnemo da delujemo. To je upravo ono što rade Sjedinjene države i što bi Evropa trebalo da učini.
Nametanje sankcija povisilo je tenzije unutar Irana, gdje se prethodnih dana održavaju protesti u nekoliko gradova zbog pada valute, redukcija vode, visokih cijena i navodne korupcije unutar političkih elita. Ova runda sankcija utiče na automobile, tepihe i izvoz hrane, kao i na dio uvoza. Iranu će također biti zabranjeno kupovati određene avione. Druga faza američkih sankcija, koja stupa na snagu 5. novembra, ima za cilj blokiranje prodaje nafte, koja generira najveći dio ekonomskog rasta Irana i može izazvati još veću štetu.
Britanski policijski komesari upozorili su da nagli razlaz s Evropskom unijom bez dogovora o budućim odnosima može stanovništvo dovesti u opasnost. Asocijacija policijskih i kriminalističkih komesara upozorila je u pismu da bi bez dogovora Londona i Brisela o budućim odnosima moglo doći do značajnog gubitka operativnih kapaciteta, zato što bi britanska policija trenutno izgubila pristup prekograničnim istragama i bazama podataka. U zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok poginulo je 105 osoba, a zabrinuti turisti i dalje napuštaju ostrvo, saopštile su vlasti Indonezije novi broj žrtava. Severnokorejske vlasti oslobodile su Južnokorejca uhapšenog u julu zbog nezakonitog ulaska na teritoriju Severne Koreje, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Referendum o promjeni imena Makedonije, koji je uslov za članstvo te zemlje u NATO i Evropskoj uniji, zakazan za 30. septembar, prouzrokovao je rat na socijalnim mrežama. Dok se vlada nada uspješnom rezultatu, a protivnici dogovora sa Grčkom zagovaraju bojkot, malo je onih koji otvaraju pitanje kakva će biti budućnost Makedonije ukoliko propadne i ovaj pokušaj evroatlantskih integracija zemlje, zabeležio Zoran Kuka.
Iako zvanično još nije počela kampanja o predstojećem referendumu na kome građani Makedonije trebaju odgovoriti na pitanje da li su za članstvo u Evropskoj uniji i u NATO sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Na socijalnim mrežama vodi se pravi verbalni rat između takozvanih izdajnika i lažnih patriota prema vokabularu karakterističnom za Balkance i za ove medijske platforme. Makedonska vlada još nije zvanično započela kampanju, ali na socijalnim mrežama premijer Zoran Zaev, vladini funkcioneri i njihove pristalice imaju aktivnu grupu nazvanu Da za Evropsku Makedoniju. Prema podsloganom Makedonija bojkotuje kampanju su započele partije, političke frakcije i nevladine organizacije. Među njima su proruska Ujedinjena Makedonija, Hristijansko bratstvo, Makedonijum, Tvrdokorni, Amanet 1903. Lider proruske von parlamentarne partije Ujedinjena Makedonija je Janko Bačev, čovjek koji je postao poznat široj javnosti u Makedoniji tek nakon što se sa zastavama Rusije i Makedonije popeo na policijsko oklopno vozilo na protestu u Skoplju 17. juna protiv promjene imena nakon potpisivanja makedonsko-grčkog dogovora u Maloj Prespi. Protivnici referenduma, kako kažu, hoće da spasu ustavno ime Republike Makedonije. Oni su formirali krizni štab i za njih je vlada Zorana Zaeva nelegitimna. Malo je onih koji otvaraju pitanje šta će se desiti ukoliko propadne makedonsko-grčki sporazum, a time i ulazak u NATO. Nacionalni koordinator za NATO, Stevo Pendarovski, smatra da ako referendum ne uspe, bit će negativnih posljedica za cijeli region, jer se opet govori o mogućnosti podjele Kosova, što prema njegovim rečima je najveća i prva kolateralna šteta će biti Makedonija.
Ako svega ne uspijemo da ih pominemo uspješno...
Ako ne uspemo u potpunosti potvrditi ovaj dogovor, onda će se zaustaviti pregovore s NATO-om. Alternativa će biti u nekom budućem vremenu nastaviti pregovarati, jer su to strateški ciljevi.
Rekao je Pendarovski. Andreja Stojkovski iz Centra za europske strategije sa druge strane smatra.
Ako se odluči da se ne prihvati sporazum, onda bi trebali biti spremni za još snažniji utjecaj autoritarnih snaga u zemlji. Jačanje propagande koja je vidljiva već u ovom trenutku. Novi proces očaja koji nas može dovesti u potpuno neželjenom smjeru kretanja.
Kaže Stojkovski za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pre 10 godina izbio je rat između Rusije i Gruzije u separatističkim regionima Južne Osetije i Abhazije, koji su se međusobno optuživali za pokretanje neprijateljskih sukoba. Ovaj kratak rat plaćen je stotinama života, desetinama hiljada raseljenih lica, a obe strane je ostavio u stanju zamrznutog konflikta. U sljedećih nekoliko minuta na to podsjeća Gordana Ćosić.
Scena od 8. avgusta 2008. godine. Gruzijske rakete preleću i zasipaju ocepljeni region Južne Osetije. To je bio početak razarajućeg petodnevnog rata između Gruzije i Rusije, gde je pritom svaka strana optuživala ovu drugu za započinjanje rata. Još od početka 90-ih Gruzija je ne tako lako održavala primirje između dva separatistička regiona, Južne Osetije i Abhazije, koje su de facto uživale nezavisnost uz pomoć ruskih vojnih snaga. Ali tenzije su porasle 2008. godine kada je Gruzija razmatrala mogućnost da se priključi NATO-u. Kada je Rusija poslala dodatne snage u Abhaziju, gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili objasnio je to kao mogućnost da zauzme enklavu.
Mislimo da ono što je urađeno nedavno u pravnom smislu odnosi se na aneksiju i ono što se radi sada dok ovo govorimo predstavlja čin agresije.
Posle nekoliko mjeseci eskalacija i preokreta, situacija se pretvorila u sveobuhvatni rat. Tbilisi je tvrdio da su ruske snage prodrle u Južnu Osetiju pre nego su gruzijske snage uopšte krenule u napad sa ciljem da zauzmu region, ali je Moskva optuživala Gruziju da je prva zapucala, rekao je Aleksandar Lomaja, šef Gruzijskog saveta bezbednosti.
Uočili smo kretanja stotina plaćenika kroz tunel Roki koji spaja Rusku federaciju i Gruziju.
I Sergij Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske federacije, izneo je tada svoje mišljenje.
Vidio se masirovani ogonj po žilim kvartalima.
Desila su se razorna granatiranja civilnih područja Činvalija, kao i drugih naselja, uključujući one izvan zone konflikta.
Jugo-osetinskog konflikta.
Civili su bežali od borbi u Južnoj Osetiji, uključujući i mnoge etničke Gruzijce. Do 10. avgusta nadbrojane gruzijske snage su se povukle sa teritorije, ali uskoro se otvorio drugi front. Ruski tenkovi prešli su preko Abhazije u pokušaju da ponovo preuzmu Kodor i Klisuru, jedini deo pokrajine pod kontrolom Gruzije. Borbe su se proširile izvan granica dva separatistička područja. Ruske trupe su prodrle u gori, izvan Južne Osetije, i bombardovale su grad i njegovu vojnu bazu. A kako je to izgledalo, objasnio je jedan od sagovornika Gorija, Mihajl Kvalijašvili.
Od 20 ljudi u bazi, njih 18 je poginulo, dvoje je preživjelo. Trenutno sahranjujemo mog nećaka, izgubio je ruku i nogu. Oči su mu bile unakažene. Iza sebe ostavio ćerku staru samo 10 dana.
Konflikt i delimično ruski upad u Gruziju izazvali su pažnju zapadnih lidera. Tim povodom se oglasio i tadašnji američki predsjednik George Bush.
Rusija je ove nedelje izazvala ozbiljna pitanja u vezi sa njihovim namjerama u Gruziji i regionu. Ove akcije su značajno narušile rusku poziciju u svetu i takve akcije su ugrozile i ruske odnose, njihov odnos sa Amerikom i Evropom.
12. avgusta tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je prekid neprijateljstava u skladu sa mirovnim planom koji je posredovala Evropska unija. To nije odmah okončalo borbe, niti izveštaje o pljačkanjima i bezakonju, ali nedelju dana kasnije ruske trupe počele su da napuštaju u gori, što je Moskva predstavila kao početak povlačenja koje su zahtevale zapadne sile. Poneki civili počeli su da se vraćaju svojim kućama, iako većina raseljenih nikada nisu dobili mogućnost povratka. Natela je bila jedna od raseljenih i ovako je tada govorila.
Najveća je radost za sve što se vraćamo kućama. Kada se ja budem vratila svojoj kući, sigurno ću biti preplavljena emocijama.
Ovaj kratkotrajni rat imao je dalekosežne posljedice. Rusija je glasala za priznavanje Južne Osetije i Abhazije za nezavisne države, što je bila odluka koju su zapadni lideri osudili. Ruske trupe ostale su na snazi u oba regiona, što je Tbilisi smatrao okupiranom teritorijom. Borbe su ostavile na stotine mrtvih i desetine hiljada raseljenih, ali i potvrdile vojnu dominaciju Rusije u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Gordana Ćosić.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić na samom početku svog mandata već je uspeo da zaduži Vrapce. Lično im je otvorio tri kućice i hranilice. Bilo je tu priče i o žvakama i o selitbi vrabaca, a svoj pečat tome za šta rekoste dala je stand-up komičarka Ana Zlatanović.
Meni je to super, meni je to skroz patriotski, tri po srpski, to je sve u redu. I te žvake, eto znate sada, znači nemojte žvake baciti vrapcima, znači samo tik-tak, peppermint bombone i to će im biti dovoljno za sve žvake. To mi je smešno jer zamislim neku gospođu vrapčicu koja je došla u Srbiju jadna, udala se i nada se nečemu, a lepo je majka govorila taj ti iz Srbije, taj ti neće dati luksu, za ona došla u Srbiju i šta će sad, tu je gde je, šta da joj radim. Pa ne znam, ono što mi pada na pamet je dok ovi otvaraju kućice za vrapce, mačke, lutalice, drže protest. Gde je pravda za nas? Šta se dešava? Ja sad žao mi je što uvlačim mačke u sve ovo, ali ja zaista volim mačke. Ljudi ih ne vole, misle da mačke ne pokazuju emocije, ali to nije istina. Mačke pokazuju emocije, samo je ta emocija uvek prezir, ali nema veze, mačke su cool.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno vesti dana. Vučić, razumno rešenje za Kosovo potrebno što pre, kao i dugotrajan mir između Srba i Albanaca. U Makedoniji uhapšena sedmorica osumnjičena za terorizam. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Evropska unija, uprkos tom prvom talasu sankcija, ohrabruje trgovinu sa Iranom. Sutra sunčano i toplo vreme, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.